와바라곱스 라디오 다위수 플레바. 7% მანელებო გამარჯობათ. დღეს 18 აპრილია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ბიძინა რამიშვილისგან მოისმენთ. შემდეგ კი მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. მას ასე ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მას ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
Ukrainis sakonstitutsio sasamartlom dges ganagdzo parlamentis datkhovnis shesakheb prezident Viktor Yushchenkos brdzanebulebis legitimurobis ganxilva. 2012 cels Evropis chempionati Pekhburtshi Polonetsa da Ukrainashi gaimarteba. Dges Baghdadshi didzali mskhvepli moqva apetkebebs. Khirgizetis dedakhalak Bishkekshi merve dgea gdzeldeba saprotesto gamosvlebi. Akhla es da sva akhali embebi upro dazrulebit moisminet. Ukrainis sakonstitutsio sasamartlom dges ganagdzo parlamentis datkhovnis shesakheb prezident Viktor Yushchenkos brdzanebulebis legitimurobis ganxilva. Sasamartlo shenobis garshemo 10000-amde adamiani pikets martavs. Dges dilit politsiis spetsdanishnulebis kvedanaqopebi sheetsadnen daerbiat demonstratsia. Umaglesi radis ramdenime deputatma partia Chveni Ukrainidan da Yulia Timoshenkos blokidan ganatskhada ro misinis tsemes. Shinagan sakmeta saministro uarqobs am tsnobas. Kievshi damoukidebloobis moedanze martveli koalitsiis 7000-ze meti momkhre atsqobs meetings. 2012 cels Evropis chempionati Pekhburtshi Polonetsa da Ukrainashi gaimarteba. Aseti gadaqvatileba ikna miigebuli dges UEFA's aghmasrulebeli komitetis khdomaze.
L'organisation de l'Euro
UEFA's 2012 cels chempionati gaimarteba Polonetsa da Ukrainashi.
Pologne-Ukraine
გამოაცხადა UEFA-ს პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ. პოლონეთი და უკრაინა პირველად უმასპინძლებენ ამ რანგის საფეხბურთო ტურნირს. მატჩები გამართება უკრაინის 4 და პოლონეთის 6 ქალაქში. პოლონეთისა და უკრაინის კონკურენტები იყვნენ იტალია, ასევე უნგრეთი და ხორვატია. დღეს ბაღდადში დიდძალი მსხვერპლი მოყვა აფეთქებებს. სულ ცოტა 75 ადამიანი დაიღუპა უკანასკნელი აფეთქების შედეგად. იგი მოხდა ბაღდადის რაიონ სადრიაში, რომელიც ძირითადად შიიტებით არის დასახლებული. 100-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. მანამდე სხვა რაიონში, სადრ-სიტიში, აფეთქებამ 30 ადამიანი იმსხვერპლა. თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანა პოლიციის საგუშაგო პუნქტს დააჯახა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში მერვე დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რომლებშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობს. დემონსტრატები მოითხოვენ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს და საკონსტიტუციო რეფორმას. დღეს ოპოზიციის ათობით მომხრემ დროებით გადაკეტა საავტომობილო გზა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ისინი პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევისა და ისიკ-ყულის რაიონის გუბერნატორის სიდიკბეკ ისაევის გადადგომას მოითხოვდნენ. სამშაბათს პარლამენტის ოპოზიციონერმა წევრებმა განაცხადეს, რომ 75-დან 21 დეპუტატი უჭერს მხარს პარლამენტის დათხოვნას. პოლიცია იძიებს, რამ მიიყვანა სამხრეთი კორეელი სტუდენტი მასობრივ მკვლელობამდე ვირჯინიის ტექნიკური უნივერსიტეტის კამპუსზე. ორშაბათს ჩო სეუნ ჰუიმ ცეცხლსასროლი იარაღით 32 სტუდენტი და უნივერსიტეტის თანამშრომელი მოკლა. როგორც იტყობინებიან, იგი ინგლისურ ენას სწავლობდა. მისი თანაკურსელები ამბობენ, რომ მათ შეშფოთებას იწვევდა მისი უცნაური ქცევა და მისი ნაწერები, სადაც სიკვდილის თემა დომინირებდა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამადიაროვი გაემგზავრა ბელგრადში, სადაც იგი თავის სომეხ კოლეგასთან ვარდან ოსკანიანთან გამართავს მოლაპარაკებებს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით. ეუთოს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებიც დაესწრებიან ამ მოლაპარაკებებს. ხუთშაბათს მამადიაროვი და ოსკანიანი მონაწილეობას მიიღებენ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი 4 შაბათს საქართველოში ვიზიტად მყოფ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ხოსე ლელოს შეხვდა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები განიხილა. შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიძეს კლივლენდის კარდიოლოგიურ კლინიკაში ოპერაციას გაუკეთებენ. როგორც ჟურნალისტებს მთავრობის კანცელარიის ხელმძღვანელმა პეტრე მამრაძე მაცნობა, პრემიერ-მინისტრ გულის ოპერაციას ამერიკელი ექიმები სავარაუდოდ 19 აპრილს გაუკეთებენ.
ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილისგან მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 5 წუთია, ახლა რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თირფასოს მენელებო ჯერ შევეხებით თბილისში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტს. ნატოს ასამბლეის პრეზიდენტმა მხარდაჭერა აღუთქვა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში და დასინა, რომ საქართველოსე სამომავლო იმედს ამყარებენ.
We count on Georgia for the future.
ვიოპარაკებთ ასევე, რა მიზნებს ემსახურება პარლამენტში მომზადებული პროექტი სურსათი კონფლიქტის ზონიდან. გამოეხმაურებით თბილისში რიყეზე განლაგებული რესტორნების დემონტაჟს. შემდეგ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვიმსჩელებთ ვენეციის კომისიის დასკვნაზე, რომ მოსამართლეების დამოუკიდებლობა არ არის უზრუნველყოფილი საქართველოს კანონმდებლობით.
მე ამბობ, მოსამართლეთა საქმეს ქონდა ისეთი რეზონანსი, რომ ევროპამდე ამ ამბავმა მიაღწია, იქ საკითხით დაინტერესდნენ და როგორც კი ჩაიხედეს, ბუნებრივია დაიწერა ის დასკვნა, რომელიც დაიწერა.
მე ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ, უბრალოდ ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა, ეხება კანონის იმდებულებებს იმ ნაწილს მხოლოდ, რომელიც 2005 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყო შეცვლილი.
შემდეგ იამბობთ პრაღის ერთი სკოლის პროექტზე, რომელიც მონობას ეხება. გადაცემის ბოლოს კი ბევრისთვის ალბათ უცნობ ამპლუაში წარმოგიდგენთ იულ ბრინერს, ამერიკელ კინოვარსკვლავს, რომელმაც კინოფილმ შესანიშნავ შვიდეულში კრისი განასახიერა. თქვენ ახლა ბრინერის სიმღერას ისმენთ, მოგვიანებით კიდევ უფრო მეც მოისმენთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში. გადაცემას დღეს მარიამ ჭეაურელი უძღვება. როუზ როთის რიგით 65 სემინარი სახელწოდებით საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე თბილისში 19 აპრილს გაიხსნება და 21 აპრილს დაიხურება. სემინარის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ასამბლეის პრეზიდენტის ხოსე ლელოს მეთაურობით. 18 მარტს მან შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში გამართა. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ხოსე ლელომ ნაყოფიერი უწოდა და განაცხადა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელით საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელობას აღუთქვა შემდგომი თანამშრომლობა და მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტზე და თბილისში როუზ როთის 65 სემინარზე ჩვენი კოლეგა ეკა წამულაშვილი გვიამბობს.
დასაწყისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მიერ თბილისში 18 აპრილს გამართული შეხვედრების შესახებ. შეხვედრა შედგა საქართველოს პარლამენტში, ამას გარდა ხოსე ლელო შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გელა ბეჟუაშვილს. პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ნატოს პარლამენტებთან საქართველოს პარლამენტის თანამშრომლობას, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს. რაც ეხება გელა ბეჟუაშვილისა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის შეხვედრას, გავრცელებული ინფორმაციით მასზე მხარეებმა განიხილეს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხები. ამ კონტექსში შედგა საუბარი კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებისადმი საქართველოს ხელისუფლების მიდგომებზე და რა თქმა უნდა იყო მსჯელობა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივაზე. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივას ოპტიმიზმით რომ უყურებს ეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა.
საქართველო ნატო შორის მიმდინარეობს ურთიერთობა ინტენსიური დიალოგის ფორმატში და ის სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. იცით, ნატოში გაწევრიანება დინამიური პროცესია. საქართველო უკვე არის ჩრდილოატლანტიკური სისტემის დე-ფაქტო ნაწილი, ვინაიდან მონაწილეობს ნატოს რამდენიმე ოპერაციაში და აკეთებს ყველაფერს თავისი სტრუქტურების რეფორმირებისთვის, ებრძვის ტერორიზმს, კორუფციას. ის არის ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოებრიობის ჩვეულებრივი პარტნიორი, ასე რომ საქართველოს სწორგზას ადგას და ჩვენ მასზე სამომავლო იმედს ვამყარებთ.
უახლოეს მომავალში საქართველო მზად იქნება შეუერთდეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. ასეთი განცხადება გააკეთა ხოსე ლელოსთან შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებზე, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე, საქართველოში არსებულ კონფლიქტებზე და რეგიონალურ პრობლემებზე მსჯელობა 19 აპრილიდან თბილისში ქორთიერთ მარიოტში როუზ როთის 75 სემინარზე გაგრძელდება სახელწოდებით საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. როუზ როთის სემინარის თბილისში გამართვას საქართველოს პარლამენტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოს ღია პოლიტიკურ მხარდაჭერად განეხილავენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის კოტე გაბაშვილის და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნიკა როუას კომენტარები.
ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური ნიშანი, პოლიტიკური კეთილგანწყობის და მხარდაჭერისა ნატოსგან საქართველოს მიმართ.
საერთოდ მისი საქართველოს ჩატარება ნიშნავს იმას, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანებას ხალხს უჭერს ნატოს წევრი ქვეყნების პოლიტიკური ფრთა, მათი პარლამენტები. ეს არის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის სემინარი, რომელიც სამ დღეს გასტანს და შეეხება ყველა იმ საჭირო აქტუალურ საკითხს, რომელიც საქართველოსია.
როუზ როთის სემინარები 90-იან წლებიდან იმართება. ამერიკელი კონგრესმენების ჩარლი როუზისა და ბილ როთის წინადადებით. ჩარლი როუზი თავის დროზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მეთაურობდა. როუზ როთის პროგრამის მიზანი იყო და არის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გარდამავალი ქვეყნების დახმარება მათთვის დამახასიათებელი გამოწვევების დაძლევის გზაზე. როგორც უკვე თქვით, 19 აპრილს თბილისში როუზ როთის 75 სემინარი იქნება. ანალოგიური სემინარები ახლო დასულში აზერბაიჯანში, ბაქოში და რუსეთში, ქალაქ სოჩში ჩატარდა. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ინასი უშეჩი როგორც ითქვა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან საუბარში საქართველოს წარმომადგენლებმა კონფლიქტების მოგვარების საკითხებისადმი მიდგომაზე ცილაპარაკეს. ახლა უფრო დაწვრილებით კონფლიქტებთან დაკავშირებულ საკითხებს. როგორც ცნობილია საქართველოს პარლამენტში არსებულმა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითმა კომისიამ ცხინვალის რეგიონის ეკონომიკური რეაბილიტაციის პროექტი შეიმუშავა სახელწოდებით პროდუქტი კონფლიქტის ზონიდან. 17 აპრილს ეს პროექტი პარლამენტარებს, ბიზნესმენებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნეს. პროექტი ორ წელიწადზეა გათვლილი და კონფლიქტის ზონაში კონკრეტული ბიზნეს პროექტების წამოწყებას ისახავს მიზნად. ცხინვალის რეგიონიდან ბიზნეს ინიციატივების დაფინანსების სურვილი გამოთქვეს მრეწველთა პარტიის ლიდერებმაც. გესაუბრებათ კახამ ჭედილიძე.
პროექტის ურსათი კონფლიქტის ზონიდან, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მომზადდა, ძალაში შევა, როგორც კი ცხინვალის რეგიონში ტერიტორიულ ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაცია ჩამოყალიბდება. პროექტის სამ ეტაპადაა დაყოფილი. პირველი 6 თვე თეორიულ დამუშავებას მოხმარდება. შემდეგ პროექტის რეალიზებისთვის საჭირო თანხების მოძიება მოხერხდება და ბოლოს სრული რეაბილიტაციის ეტაპი დაიწყება. საქართველოს პარლამენტში არსებული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარის შოთა მალაშხიას განცხადებით, პროექტის პრეზენტაცია ეუთოს საპატიო პრეზიდენტი ბრუს ჯორჯი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. განხილული იყო როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე ეუთოში მომზადებული პროექტები.
12 მილიონი გამოყო თავრობამ ამ მიმართულებით. ცხადია, რომ ყველა მიწის რა მიდგომები არსებობს ზოგადად ხელისუფლებაში, იციან, რომ საქართველოს საკანონმდებლო სტრუქტურა მზად არის აქ გამარტივებული საინვესტიციო პირობების შესაქმნელად და კრედიტების მიმართულებით, ასევე გამარტივებული სტრუქტურების შემოსაღებად, ამიტომ ბიზნესისთვის საინტერესო იქნება ეს რეგიონი.
შოთა მალაშხიას პროექტის მიხედვით სულ ცხინვალის რეგიონის ეკონომიკური რეაბილიტაციისთვის დაახლოებით 200 მილიონი ამერიკული დოლარია საჭირო. სურსათი კონფლიქტის ზონიდან ფარგლებში ცხინვალის რეგიონში საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მინი ქარხნები და საწარმოები აშენდება და ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება.
ინტენსიურად უნდა დაიწყოთ ზონის ეკონომიკური რეაბილიტაცია. ეს ზონა საკმაოდ მიმზიდველი უნდა იყოს ოსებისთვისაც. ამის განხორციელება შესაძლებელია ამ ეტაპზე ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მინი ქარხნების მშენებლობით.
ახალი ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულის ეკონომიკური პოტენციალით უკვე დაინტერესდა ცნობილი ბიზნესმენი და მრეწველთა პარტიის ლიდერი გოგი თოფაძე. ის და მრეწველთა პარტიის კიდევ ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე 17 აპრილს ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონას ეწვივნენ.
ამ რეგიონს ნამდვილად სჭირდება ძალიან ბევრი დახმარება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ გამოვყოფთ 900 მილიონს. აი ამ რეგიონი ჩვენი კომპანია.
ეს განცხადება გოგი თოფაძემ ცხინვალის რეგიონის არაღიარებულ პრეზიდენტთან დიმიტრი სანაკოევთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. შეხვედრით კმაყოფილი დარჩა თავად სანაკოევიც. ჩვენ ერთად მოსახლეობისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ და მათთვის ყოველგვარ სიკეთეს შევქმნით. იმედი მაქვს, რომ სხვა პარტიებიც გვეწვევიან. წინასწარი ინფორმაციით გოგი თოფაძე ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა სახის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნას აპირებს. ბრეწველები კონფლიქტის ზონაში ჩასვლას ერთი კვირის შემდეგ გეგმავენ, რათა სანაკოების ხელისუფლების მიერ მომზადებულ ბიზნეს გეგმებს გაეცნონ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯურფასამის მენელებო თბილისში 18 საათი და 15 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს განაგრძო პარლამენტის დათხოვნის შესახებ პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს ბრძანებულების ლეგიტიმურობის განხილვა. 2012 წელს ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში პოლონეთსა და უკრაინაში გამართება. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული დღეს უეფას აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე. დღეს ბაღდადში დიდძალი მსხვერპლი მოხვა აფეთქებებს. სულ ცოტა 75 ადამიანი დაიღუპა უკანასკნელი აფეთქების შედეგად. ბიშკეკში მერვე დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რომლებშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობენ. ისინი მოითხოვენ ყირგიზეთში ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს და საკონსტიტუციო რეფორმას. ძირფასამს მენელებო. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. დღეს დილიდან თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა რიყეზე განლაგებული რესტორნების დემონტაჟი დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ რესტორნების თანამშრომლებმა ღამე რიყეზე სანთლებით ხელში გაატარეს. რიყის რესტორნების მფლობელები და თანამშრომლები ქალაქის ხელმძღვანელობისგან დემონტაჟის სექტემბრამდე გადავადებას მოითხოვენ. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს წინადადება თბილისის მერიისთვის მიუღებელია. იმავდროულად, სახალხო დამცველმა პარლამენტში შექმნილ ინტერფრაქციულ ჯგუფს ბოლო წლების მანძილზე ხელისუფლების მიერ საკუთრების უფლების შელახვის ფაქტების დამადასტურებელი მასალა გაუგზავნა. ამ საკითხს საუბარს ალექსანდრე ელისაშვილი გააგრძელებს.
რიყეზე თბილისის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ტექნიკა დილიდან გამოჩნდა. უამინდობისა და რესტორნების თანამშრომელთა საპროტესტო აქციის მიუხედავად ქალაქის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შეუფერხებლად დაიწყეს რესტორან დავითის დემონტაჟი. თბილისის მერიის მტკიცენება რესტორნების უახლოეს მომავალში დანგრევის შესახებ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილემ დავით ავალიანმა გაახმოვანა.
სახელმწიფო ბანკას თავის ტერიტორია ისე როგორც მას ეთილინებება, ხოლო რაც შეეხება დემონტაჟის პროცესს დაწყებული, ახლა დაიწყეს ტექნიკა მუშაობას და შეიძლება ითქვას, რომ წითელი ქოჭი არავინ არ არის, თუ სავით სარაჯიშვილის დემონტაჟი დაიწყო და განხორციელდება ბრუნდი, ასევე განხორციელდება ყველა რესტორნის დემონტაჟი.
რესტორან ნატრის ხის ერისიონისა და მეგრელების ფლობელებსა და თანამშრომლებს მაინც იმედი აქვთ, რომ ხელისუფლება შეისმენს მათ თხოვნას და დააკმაყოფილებს მათ ადეკვატური მიწის ფართობებით. ამ თხოვნით მათ ოფიციალურად მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს მიმართა სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმაც, რომელმაც 2004 წლიდან დღემდე ხელისუფლების მიერ საკუთრების უფლების უგულოებელყოფის ფაქტები გააპროტესტა და ამ დარღვევების დამადასტურებელი დოკუმენტები განსახილველად პარლამენტში არსებულ ინტერფრაქციულ ჯგუფს წარუდგინა.
გადაუწყვეტეთ, ჩვენს გარკვეული წვლილი შევიტანოთ და დავეხმაროთ ინტერფრაქციულ ჯგუფს მუშაობაში და ამიტომ გადაუწყვეტეთ, რომ გარდა იმ დასკვნებისა, რაც უკვე გაგზავნილი გვაქვს, ყველა ჩვენი მასალა, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოპოვებული, ყველა ჩვენი რეკომენდაცია, რომელიც არის ამ საქმეებთან დაკავშირებით, გადავაგზავნოთ პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე ინტერფრაქციულ ჯგუფში განსახილველად.
სახალხო დამცველის მიერ პარლამენტისათვის გაგზავნილ მასალებში რიყეზე მდებარე რესტორნების დემონტაჟის ფაქტი ვერ შევიდა, ვინაიდან ამ საკითხზე სახალხო დამცველის ოფისი მხოლოდ ახლა აგროვებს მასალებს. გასულ კვირას ამ თემაზე ვრცლად ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემას, რომელმაც საკუთრების შესახებ კანონის უახლოეს მომავალში მიღების აუცილებლობისა და დღემდე ამ უფლების დამღოთა პასუხისგებლობის შესახებ განაცხადა.
სადაც იქნება დადასტურებული, რომ რაიმე უკანონობას ქონდა ხელისუფლების მხრიდან ადგილი, თქვენ გახსოვთ, რომ იყო ჩვენი მხრიდან სრული ირწმუნება იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად კომპენსაციები იქნება გაცემული და ეს ნამდვილად ესე მოხდება. რაც შეეხება პროცესს, ეს პროცესი გაგრძელდება და მე იმედი მაქვს, რომ ის მართლაც კონსტრუქციულად დასრულდება, იმიტომ რომ ჩემი ამოცანა არის, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ მივიღოთ ისეთი კანონი, რომელიც მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობასაც კი დაასრულებს.
როდის მიიღებს პარლამენტი პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ კანონს საკუთრების დაცვის შესახებ და როგორ რეაგირებას მოახდენს პარლამენტი ომბუდსმენის მიერ გაგზავნილ დოკუმენტებზე უცნობია. ის კი ფაქტია, რომ სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ტექნიკა რიყეზე არსებული რესტორნების დემონტაჟის პროცესს დაასრულებს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:19-ია. განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში გაიმართა დისკუსია თემაზე გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები და მათგან მიღებული პროდუქციის მდგომარეობა საქართველოში. შეხვედრის მიზანი მოდიფიცირებული ორგანიზმების ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ზემოქმედების შესახებ არსებული ინფორმაციის შეჯერება და საქართველოსთვის საკანონმდებლო დონეზე მისაღები გადაწყვეტილების ფორმულირების განსაზღვრა იყო. Სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით დისკუსიაში მეცნიერებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის წევრებიც მონაწილეობდნენ. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში დაწყებული მსჯელობა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან მიღებული პროდუქციის კონტროლისა და რეგულირების შესახებ ამ საკითხის ირგვლივ კიდევ უფრო ფართო დისკუსიის საფუძველი უნდა გახდეს. ეს იყო შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რომლის ადრესატები უმთავრესად საქართველოს პარლამენტი და მთავრობა არიან. ამჟამად საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით შეუძლებელია იმის კონტროლი, გამოყენებულია თუ არა იმპორტირებულ ან და ადგილზე შექმნილ პროდუქციაში გენური ინჟინერია. ამასთანავე საკანონმდებლო დონეზე გადასაჭრელია მთავარი საკითხი გამოცხადდეს თუ არა საქართველოს გენმოდიფიცირებული პროდუქციისგან თავისუფალ ზონად. ყოველ შემთხვევაში მანამდე მაინც ვიდრე მეცნიერულად დადგინდება გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ეკოსისტემაზე.
რისკი მე მოგიწოდებ, ავირიდოთ, შევხედოთ დროს, თუ კი ნახევარი ევროპა გამოცხადებული არის დახურულ ზონად. Ну то есть ამდენი ქვეყანა ასე რაღაც დაუფიქრებლად აკეთებს ამას. იქნებ ამაზე კარგად დაუფიქრდეთ, აუხსნათ შესაბამის ორგანოებს ხელისუფლებას, რომ ეს ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი სიკეთისთვის არის და როცა დავწუნდებით, რომ ეს უვნებელია, მე ვიფიქროთ როგორ მოვიქცეთ ჩვენ პატარა ქვეყნის ერი.
განაცხადა კონფერენციაზე ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა დიანა ძიძიგურმა, რომლის აზრით კატეგორიულად უნდა აიკრძალოს საქართველოში გენმოდიფიცირებული ცოცხალი ორგანიზმების შემოტანა. მის ამ მოსაზრებას გარკვეულწილად იზიარებენ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში. სამინისტროს სპეციალისტის მაკა წერეთლის რწმენით, განსაკუთრებული კონტროლი უნდა დაწესდეს გენმოდიფიცირებული ცოცხალი ორგანიზმების ბუნებაში განთავსებასა და გამრავლებაზე, რაც შეეხება გადამუშავებულ პროდუქციას.
სურსათზე, სურსათის უნებლობაზე არ ვარ პასუხისმგებელი. ერთადერთი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წენგადება შემოვიდეთ, რომ ცოცხალი მოდიფიცირებული ორგანიზმები იყოს შეზღუდული მათი შეტანა და თქვათ ახალი ენერგიებისა თქვათ მათი განთავსება. აბსოლუტურად. ეს ჩემი პირადი პოზიციაა ამ შემთხვევაში. რა შეეხება კარტახენას პროტოკოლს, რომელიც ორჯერ ჩააგდო პარლამენტმა, არის ის მექანიზმი, რომელიც დაარეგულირებდა ამას, მაგრამ ორჯერ ჩააგდო და მესამე მცდელობა არის და არის მე ეჭვი მეპარება რომ გავიდეს.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ბიომრავალფეროვნების დაცვის საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ხელმოწერილია ევროგაერთიანებისა და სხვა 162 სახელმწიფოს მიერ 1992 წელს მიიღო. დოკუმენტის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტში 1994 წლის 21 აპრილს მოხდა. კონვენცია აღიარებს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების წარუვალ ღირებულებას და ადასტურებს, რომ მისი შენარჩუნება კაცობრიობის საერთო ამოცანაა. გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსსასაზღვრო გადაადგილებას კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილით უდგება ბიომრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების ხოების კარტახენას ოქმი, რომლის რატიფიცირებისა და საქართველოს გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გავრცელებისაგან თავისუფალ ზონად გამოცხადების თაობაზე კანონის მიღების ინიციატივით ბოლო დროს საპარლამენტო ფრაქციამ რეწოლები გამოვიდა. თუმცა როგორც საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში გამართულ დისკუსიაზე გამოიკვეთა, საპარლამენტო უმრავლესობა საბოლოო შეთანხმებამდე ჯერ არ მისულა და საკითხს კვლავაც სიფრთხილით ეკიდება.
გენმოდიფიცირებული პროდუქტების მავნებაზე ერთი აზრი არ არსებობს ჯერ სოფლიოში. ჩვენ და გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია, რომელსაც გამოვხატოთ ხოლმე იმის შემდეგ, როდესაც მოუსმენთ ყველა კომპეტენტურ პიროვნებას, როდესაც მომწიფდება უკვე აზრი იმის შესახებ, რომ აი ეს არის ჩვენთვის ბიოუბედურების მომტანი თუ არ არის და რა არის სასარგებლო და რა არის საზიანო. ჩვენ ყველას მოუსმენთ.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგელაშვილი. კონსულტაციები ამ თემაზე გრძელდება და როგორც პარლამენტარები აცხადებენ, საკმარისი მტკიცებულებების წარდგინების შემთხვევაში გადაწყვეტილება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების საქართველოში აკრძალვის შესახებ არ დააყოვნებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაფი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, წერეთლის კანდაკებიდან გადმოძვრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი. სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს
ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა საგრძნობლად გამიმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მსახიობი მარინა ჯანაშია. მას შეგიძლიათ კვირას 22 აპრილს მოუსმინოთ. დღევანდელ 18 აპრილის რადიო გადაცემას კი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. მას ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
ქართული პრესის მთავარ თემა დღეს 17 აპრილის საპროტესტო გამოსვლები იქცა. სოციალური აფეთქების ზღვარზე, რაღიც ერთი ადამიანი როცა ხარჯები შემოსავლებს ბევრად ცდილდება. საპარლამენტო პარტიები საკუთარ ნაჭუჩში იკეტებიან და კონსტრუქციულის იმიჯს ვერელებიან. ასეთი სათაურებით ეხმაურება ახალი ვერსია მიმდინარე მოვლენებს და წერს. საქართველოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მაჩვენებელს მხოლოდ უმაღლეს სახელისუფლებო სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანების ცხოვრების დონე შეესაბამება. დანარჩენი მოსახლეობისთვის, რომელთა უმეტესობა უმუშევართა არმიის წარმომადგენელია, ეკონომიკური კეთილდღეობა უკიდურესად გრძელვადიანი პერსპექტივაა. ახალ ვერსიაშივე ქვეყნდება ექსპერტ გია ხუხაშვილის სვეტი, ციტატა პუბლიკაციიდან. როდესაც მოსახლეობის ხარჯები ბევრად მეტია, ვიდრე შემოსავლები, ბუნებრივია ეს სოციალური აფეთქების წინაპირობა. დღეს ამ მხრივ უკვე კრიტიკული მდგომარეობა. სოციალური რისკები ძალიან მაღალია და იმის მიუხედავად, რომ ამას არავინ არ ისურვებდა, სოციალური აფეთქების საშიშროება რეალურია. წერს გია ხუხაშვილი ახალ ვერსიაში. პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი ირაკლი იაშვილიც ფიქრობს, რომ საზოგადოებაში დიდი უარყოფითი მუხტი დაგროვდა, თუმცა მისი აზრით ამ მუხტს კრიტიკული ზღვრისთვის არ მიუღწევია. ახალ თაობასთან ინტერვიუში იაშვილი ამბობს, რომ თუ ყველაფერი ასე გაგრძელდა, პროტესტის ტალღა იმატებს, ციტატა. თუ კანონი ყველასთვის ერთნაირი არ იქნა, პროტესტი სხვა სახეს მიიღებს. ხალხში დიდ პროტესტს იწვევს შერჩევითი მართლმსაჯულება, შერჩევითი მიდგომები. ადამიანებმა გვარებითა და სახელებით იციან, ვისთვის არ მუშაობს კანონი. ყველა ხედავს, რომ არიან პირები, რომლებსაც კანონი არ ეხება. ამბობს ირაკლიაშვილი ახალ თაობასთან ინტერვიუში და დასძენს, რომ მოსახლეობამ წინასწარ იცის, როგორ ხდება ქონების მიტაცება, გადანაწილება, ვის რომელ ქონებას აძლევენ. თავდაცვის მინისტრის ხელფასი თვეში 30,000 ლარია. ასეთი გახლავთ სათაური რეზონანსის პირველ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატიისა. გაზეთი წერს. თავდაცვის სამინისტროს პირველი ექვსეულის ერთი წლის სახელფასო ფონდი 4 მილიონზე მეტს შეადგენს. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს წარმოუდგენელი რიცხვია და ეს მონაცემი სწორი არ იქნება. არადა ეს მონაცემები თავდაცვის სამინისტროს მიერ პარლამენტისთვის ოფიციალურად გაგზავნილი მონაცემებია და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სათათბირო ოთახში კედელზეა გამოკრული. რეზონანსის ავტორი თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების გამჭვირვალეობის დეფიციტზე მიანიშნებს. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ პარლამენტის ოპოზიციონერ წევრ დავით ზურაბიშვილთან, რომელიც ამბობს: რაც კი საქართველოში სამშენებლო ფირმებია, თითქმის ყველას აქვს ნაციონალურ მოძრაობაში ხარკი მიტანილი. შეიძლება ეს მაინც და მაინც არ ეხალისებათ, მაგრამ ახლა ფულია საჭირო არჩევნებისთვის და რაც უფრო მეტი ფართია ექნებათ ამ სამშენებლო ფირმებს ხელისუფლებისგან მიცემული, მით მეტ ფულს მიუტანენ მათ, აცხადებს დავით ზურაბიშვილი რეზონანსთან საუბარში.
პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. განვაგრძობთ გადაცემას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებდეთ, მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, რომელიც ეხება ვენეციის კომისიის დასკვნას მოსამართლეების დამოუკიდებლობის საკითხზე. მოგითხრობთ პრაღის საერთაშორისო სკოლის, ინგლისურენოვანი სკოლის პროექტზე, რომელიც მონობას ეხება.
Where we started the project, I didn't know anything about slaves in India. There's
სანამ ამ პროექტს დავიწყებდით, არაფერი ვიცოდი ინდოეთში მონობის შესახებ. არ ვიცოდი, რომ სოფლიოში 27 მილიონი მონა და ნახევარზე მეტი, 15 მილიონი ინდოეთზე მოდის. გადაცემის ბოლოს კი ბევრისთვის უცნობ მომღერლი სამპლუაში წარმოგიდგენთ ჰიუ ბრინერს, კინოვარსკვლავს, რომელმაც კინოფილმ შესანიშნავ შვიდეულში კრისი განასახიერა.
აი ხაი იონი ცრგანა ნანარი ჩაყალე ქსიამა ნაკისაა მარკი არანე აინა სტაიანა დიდიდიდისა
მუსიკალურ პროგრამას გადაცემის ბოლოს მოისმენთ. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. თბილისის დროით 18:29-ზე სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამეშვილი.
დღეს ბაღდადში მომხდარი აფეთქებების მსხვერპლთა რიცხვმა 140 გადააჭარბა. როგორც ახლახან იტყობინებოდნენ, სულ ცოტა 90-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა უკანასკნელი აფეთქების შედეგად. იგი მოხდა ბაღდადის რაიონ სადრიაში, რომელიც ძირითადად შიიტებით არის დასახლებული. Ukrainis sakonstitutsio sasamartlom dges ganagrdzo parlamentis datkhovnis shesakhe prezident Viktor Yushchenkos bdzanebulebis legitimurobis ganxilva. Sasamartlos shenobis garshemo 10000-amde adamiani pikets martavs. Dges dilit politsiis spetsdanishnulebis kvedanaqopebi sheetsadnen daerbiat demonstrantebi. 2012 წელს ევროპის ჩემპიონატის ჩემპიონატი ფეხბურთში პოლონეთსა და უკრაინაში გამართება. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული დღეს UEFA-ს აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაზე. პოლონეთი და უკრაინა პირველად უმასპინძლებენ ამ რანგის საფეხბურთო ტურნირს. მატჩები გამართება უკრაინის 4 და პოლონეთის 6 ქალაქში. ბიშკეკში მერვე დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რომლებშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობს. ისინი მოითხოვენ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს და საკონსტიტუციო რეფორმას. პოლიცია იძიებს, რამ მიიყვანა სამხრეთი კორეელი სტუდენტი მასობრივ კვლობამდე შეერთებულ შტატებში ვირჯინიის ტექნიკური უნივერსიტეტის კამპუსზე. ორშაბათს ჩო სეუნ ჰუი ცეცხლასროლი იარაღით 32 სტუდენტი და უნივერსიტეტის თანამშრომელი მოკლა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამადიაროვი გაემგზავრა ბელგრადში, სადაც იგი თავის სომეხ კოლეგასთან ვარდან ოსკანიანთან გამართავს მოლაპარაკებებს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით.
ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ერთი თვის წინ 19 მარტს ვენეციის კომისიამ, რომელიც გახლავთ ევროსაბჭოს საკონსულტაციო ორგანო კონსტიტუციურ საკითხებზე, მიიღო დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხის მგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ კანონის ხარვეზებს შეეხება. სარეკომენდაციო დოკუმენტის ძირითადი არსიის გახლავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით არ არის სრულად უზრუნველყოფილი მოსამართლის დამოუკიდებლობა. დოკუმენტი განმარტავს, რომ მოსამართლის დამოუკიდებლობა უნდა ემსახურებოდეს მის დამოუკიდებლობას კანონის ინტერპრეტაციის პროცესში. დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონის შესწავლას იმპულსი მიეცა 2005 წლის ცნობილმა საქმემ, რომელიც რიგი მოსამართლეების წინააღმდეგ აღიძრა და რომლის შედეგადაც რამდენიმე მოსამართლეს უფლება მოსილება შეუწყდა. ეს გახდათ ეგრეთ წოდებული მეამბოხე მოსამართლეების საქმე. როგორ უნდა მოიძებნოს ბალანსი მოსამართლეების დისციპლინურ პასუხის მგებლობასა და მათი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა შორის ისე, რომ ეს უკანასკნელი არ გაიწიროს. ვენეციის კომისიის დასკვნას შეჯერობით ოფიციალური გამოხმაურება არ მოხოლია, არ ყოფილა დებატები ამ საკითხზე. სამწუხაროდ, მიზეზთა გამო ჩვენს ყოველგვარულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდასთან არ მოხერხდა ოპონენტების მოწვევა. თუმცა ვფიქრობთ, საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე საინტერესო იქნება ნინო გელაშვილის სტუმრების, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, იურისტ თინა ხიდაშელის და ადვოკატ ლია მუხაშავლიას მოსმენა. ისინი მოსამართლის დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფის პრობლემაზე ისაუბრებენ. მასაზე საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
ეს დასკვნა, რეკომენდაციები უფრო სწორად, მიღებული არის 19 მარტს. რატომ მოხდა, რომ დღემდე ამ საკითხზე არ ყოფილა დისკუსია, გნებავთ პოლიტიკური, გნებავთ ექსპერტთა დონეზე? ბატონო თინა.
კი, ჩვენ თებერვალში რესპუბლიკურმა პარტიამ მეპირადად მქონდა პრეზენტაცია, სადაც გავაკეთეთ სასამართლო ხელისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობაში, ამთელ პაკეტში, 7-ვე კანონში ცვლილებების პროექტი წარმოადგინეთ. მაშინ ეს პაკეტი დაურიგეთ ყველა მოსამართლეს, აბსოლუტურად საქართველოს მოქმედ ყველა მოსამართლეს გაუგზავნეთ, გაუგზავნეთ პარლამენტსაც და გაუგზავნეთ პრეზიდენტსაც. და ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ჩვენ ვიცოდით, რომ ვენეციის კომისიაში საკითხი იდგა დღის წესრიგში, იხილებოდა და ამიტომ ერთგვარად გვინდოდა, რომ ჩვენი დამოკიდებულება ბულება არ ამხოლოდ განცხადებების დონეზე, რაც გასული წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი იყო და უხვად იყო, არამედ დოკუმენტალურ დონეზე გამოგვეხატა, თუ როგორ ვხედავდით ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფას. ამის შემდეგ ზუსტად ერთ თვეში ვენეციის კომისია იღებს ამ დასკვნას და მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ხელისუფლებისთვის უნდა მიგვეცა ჩვენ ერთგვარი დრო, პერიოდი იმისათვის, რომ შესაძლებლობა ქონოდათ საპარლამენტო სესიები ყოფილიყო და ფორმალურად იმის საშუალება გაჩენილიყო, რომ ეს დასკვნა ადეკვატურად დასახულიყო ჩვენს კანონ დაბლობაში. თუმცა დასკვნის მიღებიდან ორი სესია გავიდა და არავითარი რეაგირება არ ყოფილა საპარლამენტო უმრავლესობისგან და ამიტომ მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ საკმარისი დრო იყო იმისთვის, რომ თუ კი ვინმე სუნდოდა ამ აზრების და რეკომენდაციების გაზიარება, ეს უკვე შესაძლებელი გახდებოდა. როგორც ჩანს, ამას არ აპირებენ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას აქვს ყველა უფლება ზუსტად იცოდეს, რა პოზიცია აქვს, რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოში მარცხაჯულების მდგომარეობასთან მიმართებაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო კომპეტენტურ ორგანიზაციას, რომელიც საკანონმდებლო, საკონსტიტუციო და სამართლებრივ საკითხებზე დასკვნებს წერს ხოლმე და ეს კიდევ ერთიანობას დავამატებ, მნიშვნელოვანი არის იმისათვისაც, იმ მორალური კომპენსირებისთვის, თუ კი შესაძლებელია ეს საერთოდ, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული დაუმორჩილებელი თუ მეამბოხე მოსამართლეებისთვის, რომელთა მიმართებაშიც, უშუალოდ რომელთან მიმართებაშიც გაკეთდა ეს დასკვნა და რამაც გამოიწვია ეს რეაქცია.
დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხით დაასრულეთ თქვენი პასუხი. სწორედ ამით მინდა გავაგრძელო საუბარი. ქალბატონოლია, ამ კანონის გადახედვის საფუძველი მართლაც იყო ის შემთხვევა, როდესაც 2005 წლის დეკემბრის გადაწყვეტილებით რამდენიმე მოსამართლეს ჩამოერთვა უფლებამოსილება სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილებით. როგორ მოხდა ისე, რომ ვენეციის კომისიამ გადაწყვიტა მართლაც გადაეხედა ამ კანონისთვის?
იცით რა, ამას ცოტა უფრო დიდი გრძელი ისტორია აქვს. პირველად, როდესაც მე ამ სადისციპლინო სამართალწარმოებს კანონში შევეჭახე, ეს იყო ჩემი საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოს, როდესაც მე ვიცავდი ყოფილ მოსამართლე ქეთევან ბახტაძეს. და არის ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ მოვუგეთ პარლამენტს და საკონსტიტუციო სასამართლომ აღიარა, რომ რამდენიმე ნორმა ანტიკონსტიტუციური იყო ამ კანონში. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ მაშინ პირველად აღმოვაჩინე მე, რომ სახელმწიფოს შეუქმნია ძალიან ძლავრი მექანიზმი, არა მხოლოდ იმისა, რომ დასაჯოს მოსამართლეები, არამედ წინასწარ ლაგამი ამოსდოს მათ, წინასწარ შეზღუდოს მათი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და ისე ეფექტურად და ისე კარგად, რომ ამის შემჩნევა გარეშე თვალისათვის, მათ შორის იურისტებისთვისაც, ძალიან ძნელად შესამჩნევი იყო. ამ კანონის პირველი გადახედვისთანავე მე გამიჩნდა აზრი, რომ უი, რა დღეში ყოფილა სასამართლო, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი ქეთევან ბახტაძე, რომელიც სწორედ სადისციპლინო პროცედურის მსხვერპლი გახდა და რომელმაც პირველმა ამოიღო ხმა ამის წინააღმდეგ და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა, მართლაც იყო ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, უშუალო მსხვერპლი ამ კანონის მოქმედებისა. წინა ისტორია ასეთია, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული წინა წარმატებული სასამართლო რეფორმის დროს 98 წელს დანიშნეს მოსამართლეები, ხოლო 2000 წელს პარლამენტი იღებს აი ამ კანონს სადისციპლინო მოსამართლეთა სადისციპლინო სამართალწარმოების შესახებ, რომელიც პირდაპირ წერს დებულებას, რომლითაც მოსამართლეები გამოყავს ყველა სხვა პირის კატეგორიიდან ცალკე და მათ ართმევს უფლებას მათი სასამართლო ხელისუფლებიდან ჩამოცილების, ანუ სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი გასაჩვირონ ელემენტარულად სასამართლოს.
ეს არის ერთ-ერთი შენიშვნო ვენეციის კონსესის.
ხო, ეს იყო ჯერ კიდევ ეხლა აღარ არის. მე როცა მოვიგე ეს საქმე, ამის შემდეგ სასამართლო მოსამართლეებს გაეხსნათ გზა აი ამ საკითხის გამოედავად სასამართლოში. ანუ ეს მართლაც იმდენად შოკის მომგვრელი ფაქტი იყო, რომ მინდა გითხრათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები იყვნენ გაოცებული და მე ჩემი გამოსვლა დავიწყე ესეთი სიტყვებით, რომელზედაც მე ხუმრობდნენ, რომ პატივცემულო მოსამართლენო, ძალიან გთხოვთ, მოიკრიფოთ მთელი გულისყური და ყურადღება, იმიტომ რომ მე ისეთი რამეები უნდა გითხრათ ახლა, რაც თქვენ მანამ არასოდეს მოგისმენიათ. და მახსოვს, რომ ამაზე ბატონ იაკობ ფუტკარაძეს ჰქონდა კომენტარი, მაგრამ ნამდვილად ეს არსმენელი ამბავი იყო, რომ მოსამართლეები აღმოჩნდნენ ისეთი მარგინალური ჯგუფი ბჭყალებში, რომლებსაც სასამართლოში გასაჩივრების უფლება მოსპობილი ჰქონდათ, რომ არაფერი ვთქვათ სხვა რაღაცებზე. ეხლა რაც მოხდა ვენეციის კომისიის დასკვნის სახით, ეს დიდი ხნის წინ იყო გასაკეთებელი, რომ ყოფილიყო სათანადო ინფორმაცია მიწოდებული ევროპული სტრუქტურებისთვის. უბრალოდ მეამბოხე მოსამართლეთა საქმეს ჰქონდა ისეთი რეზონანსი, რომ ევროპამდე ამ ამბავმა მიაღწია, იქ საკითხით დაინტერესდნენ და როგორც კი ჩაიხედეს, ბუნებრივია დაიწერა ის დასკვნა, რომელიც დაიწერა.
მე ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ, უბრალოდ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ არ დარჩეს ჩვენს ვენელს, რომ მხოლოდ როცა ბნელოდა ამ ქვეყანაში, ანუ 2003 წლამდე იღებდნენ ესეთ კანონებს, აი ეს დასკვნა, ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა, ეხება კანონის იმდებულებებს, იმ ნაწილს მხოლოდ, ექსკლუზიურად მხოლოდ იმდებულებებს, რომელიც 2005 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყო შეცვლილი. 2005 წელს, როდესაც დაიწყო ეს ფართომასშტაბიანი რევანში იმ მოსამართლეებზე, რომლებმაც გაბედეს და ზურვადეიშვილის ზარებზე არაადეკვატურები ბჭყალებში აღმოჩნდნენ, ანუ ისეთი გადაწყვეტილები არ გამოიტანეს, როგორსაც პროკურატურა მათგან ითხოვდა, მაშინ დაიწყო მთელი სერიალი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და სწორედ ამ მუხლებს ეძღვნება ვენეციის კომისიისაც დასკვნა. მთავარი ბრალდება რა იყო მეამბოხე მოსამართლეების წინააღმდეგ? კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია.
და აქ სწორედ საუბარია იმაზე, რომ მოსამართლე დამოუკიდებელი სწორედ კანონის ინტერპრეტაციაში უნდა იყოს, სხვა რაღაში.
რა თქმა უნდა, ანუ ხელისუფლება მუთხრა ამ ხალხს, რომ თქვენ კანონი არასწორად წაიკითხეთ, ამიტომ გიშვებთ. ვენეციის კომისია ამბობს, რომ თუკი შეცდომა იყო დაშვებული, ამისთვის არსებობს აპელაცია. ეს შანსი უნდა იყოს ხოლმე მხოლოდ მიცემული სასამართლოსთვის და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს გახდეს საფუძველი იმისი, რომ აღმასრულებელმა ნაწილმა, სტრუქტურებმა რევანში აიღონ მოსამართლეებზე. აქ არის ძალიან საინტერესო დებულებები, როდესაც ჩვენი კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ მოსამართლის შინაგან რწმენაშიც კი ჩაერიოს ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება პირდაპირ წერია კანონში, რომ უნდა დაამტკიცოს მოსამართლემ, რომ გადაწყვეტილება, როდესაც გამოვიდა, შინაგან რწმენით მოქმედებდა. აი, როგორ წარმოგიდგენთ ახლა, როგორ უნდა დაამტკიცოს თქვენ, რომ შინაგანი რწმენით მოქმედებს ჩამოთვლილ საქმეს?
დიახ, ვენეციის კომისიის არის სწორედ ეს, რომ ბუნდოვანია ეს დებულებები, რომელიც კანონშია და რომლის თანახმადაც უნდა მოსამართლე დაექვემდებაროს დისციპლინურ სამართალწარმოებას. ესა თუ ის შემთხვევა და მისი გადაწყვეტილება. და საუბარი იმაზე, რომ გათავისუფლება, როგორც ესე ვთქვათ, სასჯელი ზომა უნდა მოხდეს უკიდურეს შემთხვევაში. თუ არის კანონში სხვა ტიპის სასჯელები, სახდელები მოსამართლისთვის?
დიახ, არის. გათავისუფლების გარდა. მე მგონი
და რატომ არ იქნა გამოყენებული ეს იმ მოსამართლეთა მიმართ?
იმიტომ რომ მათ უნდა დაეტოვებინათ სასამართლო, ეს იყო პოლიტიკური ნება.
იყო თორე კანონით საშუალება
იმისა, რომ სხვა ჩვენ მაგას ვამტკიცებდით პროცესზე, რომ ამ მოსამართლეთათვის ეგრეთ წოდებული მე ამბოხე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთათვის ეს იყო პირველი სადისციპლინო პროცედურა მათ წინააღმდე განხორციელებული. კანონი იცნობს სარეკომენდაციო ბარათს, გაფრთხილებას, მითითებას საყვედურს და მხოლოდ მერე მოდის აი ეს უკიდურესი ზომა. და თან კანონი ითვალისწინებს პირად და ინდივიდუალურ მახასიათებლებს და ეს დებულება იყო უბრალოდ ჩაწერილი და არ იყო განმარტებული გადაწყვეტილებაში კონკრეტულად რა პირადი ინდივიდუალური თვისების საქმიანი თუ პირადი თვისებების წყალობით მივიდა ამ უკიდურეს გადაწყვეტილებამდე ეს კოლეგია. მაგრამ იცით რა, თავად კოლეგიის შემადგენლობა, კომპოზიცია იყო ისეთი არაკვალიფიციური, მთელი სკანდალი რაც ნინო კალანდაძის კვალიფიციურობასთან, კოლეგიის სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარის ფიანის კომპეტენტურობასთან დაკავშირებით წარმოშვეს, სწორედ ამ პროცესებმა გამოავლინეს და დაიწყო ძალიან მარტივად. ისინი იმდენად არაკვალიფიციურდა, მე ვიტყოდი სულელურ კითხვებს სვავდნენ, რომ მე ერთ-ერთი განჩინების დროს, როცა გამოგვიშვეს დარბაზიდან, ვიკითხე, რომ ხალხო, ამ ადამიანებს რა განათლება აქვთ, რა იურიდიული განათლება აქვთ მიღებული, თუ იცის ვინმე მთქო. თან ხარვეზი კანონის ის გახლავთ, რომ კანონი გახლავთ სულ 92 მუხლისგან შემდგარი და მასში იმის გარდა რაც არის ჩაწერილი და ბუნდოვანია და ორმაგ ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა, არ არის გაწერილი პროცედურები და არ არის გაწერილი მექანიზმები. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვიხმობდით სხვა კანონმდებლობას ანალოგიისათვის, ვიხმობდით ევროპულ სასამართლოს პრეცედენტებს, ეს რჩებოდა სრულიად აღუქმელი და არაადეკვატურად აღქმული კოლეგიის მიერ კვალიფიკაციის გამო ერთი და მეორე. ისინი გვეუბნებოდნენ, ეს კანონში არ წერია, ეს იყო ნიკა გვარამიას, ანუ ამ პროცესზე ბრალ დებლის ყველაზე კარგი არგუმენტი, რომ კანონით ეს ასე არ არის გაწერილი შესაძლოა. და ჩვენ ვამბობთ, როგორ თუ კი არ არის გაწერილი, ეს ნიშნავს, რომ ეს წესი და ეს პრინციპი აღარ მოქმედებს.
ის რომ კანონში არის ხარვეზები, ამას ამბობს ვენეციის კომისიაც, არა მხოლოდ თქვენ ჩემი დღევანდელი სტუმრები. ამ კომისიის რეკომენდაციები არის რეკომენდაციები და არა რაღაც სავალდებულო შესასრულებელი ხელისუფლებისთვის. თუმცა ხელისუფლებას აქვს აღებული ვალდებულება, რომ კანონმდებლობა საქართველოსი იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. რანაირად წარმოგვიდგენიათ, ქალბატონო თინა, პროცესი, შესაძლებელია კი კანონის გასწორება?
ჩვენ მე როგორც გითხარით, პაკეტი უკვე დიდი ხანია მზად გვაქვს, როდესაც ეს ცნობილი ამბები დაიწყო შარშან. იმ დღიდან მოყოლებული, როდესაც შარშან მაისში საქართველოს პრეზიდენტმა დიდი ამბავი ატეხა, ბრიფინგი ჩაატარა, ჟურნალისტები დაიბარა ყველა, მთელი საქართველო იქ იყო და მთელი დიდ კორპუსი და თქვა, რომ აი ხა იწყებს ბრძოლას სასამართლო ხელისუფლებაში რეალური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისთვის. იმ დღიდან მოყოლებული ჩვენ ვართ პოზიტიურ ნოტაზე აწყობილი, ასე ვთქვათ, და მუდმივად ამ პროცესში სულ თავაზობთ ხელისუფლებას სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებას. კანონი გასწორებადია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია იყოს კამათი იმაზე, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში კონსტიტუციის ცვლილებასაც საჭიროებს, მაგრამ ხელისუფლებას არ უჭირს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა, როდესაც რაღაცა აბსურდებზე და საკუთარ შეხედულებებს და ინტერესებზე არგებენ ხოლმე კონსტიტუციას. ამიტომ ამ არგუმენტს ბუნებრივია ჩვენ ვერ მივიღებთ.
თუმცა აქ არ არის კონსტიტუციის ცვლილება ასაჭირო, 94 მოხლის სრულიად საკმარისი.
კი, ერთადერთი სადაც შესაძლებელია დავა, ეს არის იუსტიციის საბჭოსთან დაკავშირებით. ხედავთ, კონსტიტუცია არაფერს არ ამბობს იუსტიციის საბჭოზე, გარდა იმისა, რომ პრეზიდენტი თავმჯდომარეობსო ადრე ამბობდა და ახლა ეს დებულება
არის. ეს არ არის საკმარისი.
ხო, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი, იმიტომ რომ თუ ეს არის კონსტიტუციური ორგანო და მთავარი ორგანო, რომელიც მოსამართლეებთან ურთიერთობს, ამიტომ რა თქმა უნდა, სჭირდება კონსტიტუციურად დარეგულირება, რაღაცის ჩაწერა მაინც კონსტიტუციაში, რომ რასაზღვრებში მოქმედებს ეს იუსტიციის საბჭო, რა შემადგენლობით მოქმედებს, რომ ეს ყოველ კვირა ვინ როგორ ხასიათზე იქნება, არამატონ და არ გამოაკლონ იქიდან წევრები.
Так საუბარი იმაზე, რომ კონსტიტუცია ქმნის გარკვეულ საფუძველს, უშვებს მოსამართლის გათავისუფლებას, მაგრამ კონსტიტუციით უნდა იყოს შეზღუდვები
და გარანტირებული.
Და გარანტირებული უფრო მეტად.
ამის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ ჩვენ არ ვიცით რა ფუნქციას კონსტიტუციურად არ ვიცით რა ფუნქციას იუსტიციის საბჭოს. ამიტომ კანონმდებელს შემდეგ შესაძლებლობა აქვს და ღია ხელები აქვს იმისთვის, რომ როგორც უნდა ისე ჭრას და კეროს იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობაც, ფუნქციებიც, სადისციპლინო მდგომარეობაც, პრივილეგიების მინიჭების ნაწილშიც და ყველაფერი. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ იმის პარალელურად პროცესი, რომელიც ვითარდებოდა მეამბოხე მოსამართლეების წინააღმდეგ, ამის პარალელურად მეორე პროცესი ვითარდებოდა, რომლითაც მოსამართლეებს ეუბნებოდნენ თუ დაწერთ განცხადებებს და წახვალთ, კანონში შევიდა ცვლილებები, რომლითაც მთელი ცხოვრება მათ გარანტირებული და უზრუნველი პენსია ენიჭებოდათ, პრივილეგიები ენიჭებოდათ და ეს ორი პროცესი მიდიოდა აბსოლუტურად პარალელურად. ანუ ეს იყო ერთგვარი მეორე ტიპის ზეწოლაც ამ მოსამართლეებზე, რომ აგერ არის ბატონო შეიძლება წახვიდო და ჩვენ გვაქვს კარგი მაგალითი ბატონი ნუგზარ გაბრიჩიძის, რომელიც ამ ადამიანებთან ერთად იყო იმ 18 მოსამართლეში იყო, რომლის წინააღმდეგაც ერთად დაიწყო სადისციპლინო წარმოება, მან დაწერა განცხადება, წავიდა და ეხა დამსახურებულ პენსიაში, ჭყალებში დამსახურებულ პენსიაშია გაშვებული, მასე არავინ აღარ ლაპარაკობს გვენეტაძე, კი ბრალდებულის ფორმატში არის და მასე ისე ლაპარაკობენ ჩვენი უმრავლესობის წარმომადგენლები. თითქოს ეს იყო სამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა და მთავარი ბოროტება იყო საქართველოში მართლაც ჯულების სისტემაში.
და ქალბატონ ლია, მორჩა ეს პროცესი? თუ რაღაც გრძელდება და თუ წარმოგიდგენიათ მათთვის უფლებამოსილების აღდგენა?
ეს პროცესი არ დასრულებულა საბედნიეროდ, მათ შორის მე ვიტყოდი ნამდვილად სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი ქმედება განახორციელეს ზოგიერთებმა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თავიანთ საქმეს მოიგებენ ევროსასამართლოში, მაგრამ ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ამის შემდეგ მათ მოისურონ მოსამართლეობა ამ ქვეყანაში. მაგრამ უფრო დიდი პრობლემა ის არის, რომ აი ამ პროცესების შემყურე საზოგადოებამ დაკარგა სასამართლოს მიმართნდობა და საზოგადოებას ალბათ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, რომ გული მოიბრუნოს და ნდობა აღიდგინოს ამ ინსტიტუტის მიმართ, ხელისუფლების ამ შტოს მიმართ.
ამ ვარაუდს გამოთქვამს ადვოკატი ლია მოხაშავრია. ის და იურისტი თინა ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთაგანი, მიიწვია სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა. თბილისში 18 საათი და 46 წუთია, ვიდრე რადიო თავისუფლების პროგრამაში შემდეგ სიუჟეტს მოგასმენინებთ. დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. დღეს ბაღდადში 150-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებებს. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ განაგრძო პარლამენტის დათხოვნის შესახებ პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს ბრძანებულების ლეგიტიმურობის განხილვა. 2012 წელს ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში პოლონეთსა და უკრაინაში გაიმართება. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული დღეს უეფას აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
იცოდით თუ არა, რომ შოკოლადი, რომელიც ასე უყვარს დიდსა თუ პატარას, დიდწილად მონური შრომის, მათ შორის ბავშვების მონური შრომის ნაყოფია. ანდა იცოდით თუ არა, რომ ასევე მონური შრომით მზადდება თვალის მომჭრელი ინდური ხალიჩები. მრავალი პროდუქტის ჩამოთვლა შეიძლება, რომელთა დამზადებისთვის იძულებითი შრომა გამოიყენება. და იცით, რატომაა შესაძლებელი ასეთი რამ 21 საუკუნეში? იმიტომ, რომ ამ უბედურების შესახებ მსოფლიო არასათანადო დაინფორმირებული. სწორედ ამ მოჯადოებული წრის გარღვევა დაისახეს მიზნად პრაღის საერთაშორისო სკოლის მერვე კლასელებმა. ისინი წელს შეერთებულ შტატებში მონობის ისტორიას გადიან და ამასთან დაკავშირებით დაინტერესდნენ მონური შრომით დღევანდელ მსოფლიოში. როგორც სკოლის მასწავლებელმა სენდი გერკინმა გვითხრა, ბავშვები პროექტში ხუთ ჯგუფად არიან გაყოფილი და თითოეული ცალკეულ თემაზე მუშაობს. ესაა შოკოლადი და მონური შრომა, ტრეფიკინგი აღმოსავლეთ ევროპაში, მონობა ინდოეთში, იძულებითი შრომის საამქროები, ბავშვი ჯარისკაცები.
Part of the project is that they have to develop a social action plan.
პროექტში შედის ბავშვების მიერ სოციალური მოქმედების გეგმის შემუშავება. და ამ მოსწავლეების სოციალური მოქმედების გეგმა მიზნად ისახავს ამ საკითხის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, რათა ყველამ გააცნობიეროს, რომ მონობა აქვე ევროპაში თქვენ ცხვირწინაც არსებობს.
პრობლემის გაცნობიერება ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი. სამისოდ ბავშვები მასმედიასაც, მაჩურის ჩვენს რადიოსაც დაუკავშირდნენ.
We've started our SAP, which is partly talking to radio.
ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი სოციალური მოქმედების გეგმა, რის ნაწილიც არის რადიო თავისუფალ ევროპა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარი. ასევე შევადგინეთ პეტიცია. ყოველთვის როცა კი ხელს მოაწერენ ჩვენს პეტიციას, წერილს მივწერთ ლორენს გბაგბოს, კოტ დივუარის პრეზიდენტს. წერილობით დავბომბავთ და მოვთხოვთ ბოლო მოუღოს მონობას.
ეს გახდათ მერვეკლასელი კაზ ესბახი, რომლის ჯგუფი შოკოლადის მრეწველობაში ბავშვების მონურ შომასთან დაკავშირებულ საკითხებს სწავლობს. რაც შეეხება კოტ დივუარს, რომელიც კაზმა ახსენა, აფრიკის ამ ქვეყანას შოკოლადის წარმოებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. მოსმინეთ არნი ჯონსონს.
Slavery for chocolate cocoa plantations is
კაკაოს პლანტაციებზე მონური შრომა ძირითადად გამოიყენება კოტ დივუარში, რომელზეც მოდის მსოფლიოში შოკოლადის წარმოების 38%. თქვენს უმრავლესობას არ ეცოდინება, რომ კოტ დივუარში წარმოებული შოკოლადის 90% მონური შრომით მოიპოვება. მსოფლიოში შოკოლადის წარმოების 21% მოდის მის მეზობელ ქვეყნებზე, როგორებიცაა განა, ბურკინა ფასო და მალის ნაწილი.
Smaller parts of Mali.
ყველაზე დიდი რაოდენობით მონური შრომა, მათ შორის ბავშვების მონური შრომა, ინდოეთში გამოიყენება. ხშირ შემთხვევაში ისინი სამსახურის ან სკოლაში მოწყობის დაპირებით მოტყუებით მიხავთ დიდ ქალაქებში. იქ მონებით საგანგებო ბაზრებზე ვაჭრობენ. კაკიდულ ბავშვებს მძიმე პირობებში ცხოვრება და მუშაობა უწევთ. გასამრჯელო იმდენად მცირე აქვთ, რომ წლების მანძილზე ვერ ახერხებენ ამ კაბალური შრომისგან თავის დაღწევას. სანამ ამ პროექტს დავიწყებდით, არაფერი ვიცოდი ინდოეთში მონობის შესახებ. არ ვიცოდი, რომ მსოფლიოში 27 მილიონი მონაა და 9-ზე მეტი, 15 მილიონი ინდოეთზე მოდის. ამ პროექტის მთელი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს პრობლემა ცნობილი გახადოს. პროგრამა, რომელზეც ახლა მუშაობთ, არის ნაწილი გეგმისა, რომელიც ამ ამოცანას ემსახურება. ასევე ჩვენ ვაგროვებთ შეწირულობებს და ბოლოს ამ თანხას შევწიროთ UNICEF-ს ან რომელიმე სხვა ორგანიზაციას, რომელიც მონობის წინააღმდეგ იბრძვის. ეს ანა რამიშვილის შეფერი გახდათ. მონური შრომა არალეგალური შემოსავლის ერთ-ერთი საუკეთესო წყაროა და მას აბრძოლა ძალიან ძნელია. ბავშვების ექსპლუატაციის წინააღმდეგ მთელი რიგი ორგანიზაციები იბრძვიან. უწინარეს ყოვლისა გაეროს ბავშვთა ფონდი, UNICEF.
ერთი პასუხი მივიღე UNICEF-დან. ისინი ცდილობენ შეაჩერონ მონობა ინდუეთში, მაგრამ როგორც შევიტყვე, მონებით ვაჭრობა გასაიდუმლოებულად ხდება. ამიტომ ალბათ ძნელია ამის წინააღმდეგ რამის გაწყობა.
ამბობს კორეელი ქიუ ჰო ანი. UNICEF-ს ჩვენს დაუკავშირდით აღმოსავლეთი ევროპის რეგიონის კოორდინატორმა იუდიტა რაიხენბახმა, რომელიც ჯენევაში მუშაობს, გვითხრა, რომ ბავშვთა ექსპლუატაცია გლობალური პრობლემაა და მისგან არ არის დაცული არც აღმოსავლეთი ევროპა. თუმცა მასშტაბები და ფორმა განსხვავებულია. მისი აზრით, ის ფაქტი, რომ საზოგადოება ინფორმირებული არ არის, სერიოზულად უწყობს ხელს ამ უბედურების გავრცელებას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოზარდ და აქტიურად ჩართვა ყველაზე კარგად შეიძლება იქ, სადაც მათი ყველაზე უკეთ ესმით. მაგალითად, სკოლა შესანიშნავი ადგილია, სადაც აქტიურად შეუძლიათ მონაწილეობა, თუ კი საამისო პირობებია შექმნილი. მე შემიძლია მხოლოდ მივესალმო ამ სკოლის ინიციატივას, რომელიც თქვენ ახსენეთ.
რაც შეეხება საქართველოს, აქ, ისე როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში, მთავარი პრობლემაა ტრაფიკინგი. ჩვენ დაუკავშირდით გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელს მაია ქურციკიძეს.
სამწუხაროდ საქართველოს აქვს ორმაგი ფუნქცია ტრაფიკინგისთან დაკავშირებით. ეს არის როგორც დონორი, ანუ მიმწოდებელი ქვეყანა ტრაფიკინგის თვალსაზრისით, ასევე სატრანზიტო ქვეყანა.
თუ კი ჩვენი გადაცემის შემდეგ თქვენს გაგიჩნდათ სურვილი მონაწილეობა მიიღოთ ბავშვების მონური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ კამპანიაში, შეგიძლიათ შეუერთდეთ პეტიციას, რომელიც პრაღელმა ბავშვებმა ახსენეს. ელექტრონულ მისამართს ჩვენს ვებსაიტზე იპოვით. იქვე იპოვით პრაღის საერთაშორისო სკოლის მისამართს იმ შემთხვევისთვის, თუ კი პროექტში მონაწილეებთან დაკავშირებული მისურვეთ. ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართია tavisupleba.org. საღამოს გადაცემის დასრულებამდე 6 წუთი რჩება და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ იური ვაჩნაძის ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. ის ერთი კინოვარსკვლავის სიმღერით იწყება.
ჰაი ჰაი იონიცრა განა დანარი ჩა ჰა ქალკეს იარა მარკი საიარა მარკი იარა ნერ ჰაი და სტაიარა დი 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 სა სარენგენ დოპა იაბა
მსოფლიო კინოს ისტორიაში იულ ბრინერი უდავოდ ამერიკული ვესტერნის სიმბოლოა. ფილმში შესანიშნავი შვიდეული მის მიერ განსახიერებული კოვბოი კრისი ჟანრის იდეალურ გმირად იქცა. გასული საუკუნის 60-იან წლებში, საბჭოთა ეკრანზე კინოსურათის ჩვენების შემდეგ, თავგადაპარსული კრისი ათასობით ახალგაზრდისთვის მიბაძვის ობიექტი გახდა. მაშინ არავის შეეძლო წარმოედგინა, რომ ფილმის დემონსტრაციამდე 30 წლით ადრე იდეალური კოვბოი რუსულ რომანსებს მღეროდა პარიზის რესტორნებში და მის ვენებში რუსული სისხლით უღდა. იულის პარიზელ მეგობარს დიდჟან კოქტოს თურმე უთქვამს, იულ ბრინერი ჭკუიდან რომ გადასულიყო, მაინც ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე დიდი იულ ბრინერი გახდებოდაო. პირადად ჩემთვის იულ ბრინერის სახელი, გარდა შესანიშნავი შვიდეულისა, წარსულ საუკუნეში თბილისში მოწყობილ ამერიკულ გამოფენასთან ასოცირდება. გამოფენა წერეთლის გამზირზე მდებარე სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ტერიტორიაზე იყო განლაგებული. მახსოვს, მეგზურობას იქ ამერიკელი თიმურ ჯინი გვიწევდა. თიმურ ჯინმა პირველად იმ სტენთან მიგვიყვანა, რომელიც დამთვალიერებლებს იულ ბრინერის ცხოვრებაზე მოუთხრობდა. იქ ჩამონტაჟებული ტელევიზორი მსახიობის ვიდეო მიმართვას აჩვენებდა. თავის მიმართვაში ბრინერი ადამიანებს სიგარეტის მოწევის საფრთხეზე ესაუბრებოდა. ვიდეოფირი იულის გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე იყო ჩაწერილი. მან უკვე იცოდა, რომ განუკურნებელი სცენით ყელის კიბოთი იყო დაავადებული. ის ხომ დღეში 4 კოლოფ სიგარეტს ეწევოდა. საერთო ციფრი 4 მსახიობისთვის საბედის წერო აღმოჩნდა. 4 ცოლი, 4 ათეული წლის მანძილზე ბროდვეიზე ნათამაშევი ბრწყინვალე სპექტაკლი „მეფე და მე“, ყოველდღე მოწეული 4 კოლოფი სიგარეტი. სხვათაშორის ბევრი რამ იულ ბრინერზე ცნობილი ქართველი მწერლის ლევან ხაინდრავას ძმამ, გოგა და ივლიანე ხაინდრავების ბიძამ, ალექსანდრე ხაინდრავამ მიამბო. ხარბინში დაბადებული ალექსანდრე სასკოლო მერხზე იულის გვერდით იჯდა. თურმე უკვე ჭაბუკობის წლებში ბრინერი შესანიშნავად მღეროდა ძველებურ რუსულ რომანსებს.
Ты купи себе гитару, тени ночь на ней играть, тари-кари, ара-ра-ри-ро, ка-ра-ра-ра-ро, ара-ра-ри-ка-ра-ро, ка-ра-ра-ро, ка-ра-ра-ро, тени ночь на ней играть. Что за время то нынче стало, а не богатых, а никого, а не сорвешь уж. Как бывало, пару солнцем низкого, Харина,
Харина, Харина, იული ბორისის ძე ბრინერი 1920 წლის 12 ივლისს ვლადივოსტოკში ბორის ბრინერის და მარუსია ბაგოვიდოვას ოჯახში დაიბადა. 30-იანი წლების ბოლოს მშობლების განქორწინების შემდეგ იული და მისი და ვერა დედასთან ერთად საცხოვრებლად ჯერ ხარბინში, ხოლო 1934 წელს პარიზში გადავიდნენ. საფრანგეთის დედაქალაქში სამუშაოს ხანგრძლივი ძებნის დროს 14 წლის ბიჭუნამ ბოშური სიმღერების ცნობილი შემსრულებელი ალოშა დიმიტრიევიჩი გაიცნო. 1935 წლის 15 ივნის პარიზის ერთ-ერთ დიდ კაბარეში იულ ბრინერის პირველი კონცერტი შედგა. 30 გიტარის თანხლებით მან ბოშური სიმღერები შეასრულა. ოდნავ მოგვიანებით კი გრამფირფიტა ჩაწერა, რომელიც დღეს უკვე საკოლექციო იშვიათობადაა აღწეული. Рамденими симгера Юма Алёша Дмитриевичтан эртат имгера.
Васильки, глаза твои, маки твои губы, Адонайо, хоть и дарбаро, Пасаторных, а я мучаю, Эх, их, ты рос еще раз, Еще много-много раз, Эх, ты рос, еще много-много раз, Адону, адону, Сида люблю, остальные, а я мучаю. Эй,
все мы любим, Юра, кабак.
Расскажи мне.
Если во мне живется, и то будет, видишь наш
мир,
что, да не наберется.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკურეული მუსიკალური პროგრამა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი სახამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იულია საეკო, მე კი მარიამ ჭიაურელივა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თბილისის დროით ღამის 12 საათზე 1519 ციხშირაზე. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი სიუჟეტების აუდიო და ტექსტურ ვერსიებს ინტერნეტის მეშვეობით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია tavisupleba.org. თბილისში სახამოს 7 საათი ხდება. გემშვიდობებით. სასიამოვნო სახამოს გისურვებთ.